Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Upravo se navršilo četvrt veka od velikih studentskih i građanskih protesta zbog pokušaja Miloševićevog režima da falsifikuje rezultate lokalnih izbora u Beogradu i u još 40 gradova i opština Srbije. Posle više od 3 mjeseca svakodnevnih protesta u jesen 1996. i zimu 1997. godine uz posredovanje OEBS-a pojavio se Lex Specialis, zakon koji je priznao pobjedu opozicije. Bila je to prva opoziciona pobjeda i prvi poraz socijalista od uvođenja višestranačja. Studentski protest tražio je zaštitu ustavnih, građanskih i akademskih prava, izdigao se iznad vlasti i opozicije i čitavom procesu dao posebnu dimenziju, snagu i energiju. Iz današnje perspektive, studentski protest 1996. i 1997. zajedno sa protestima iz 1991. i 1992. godine deluje kao specifični fenomen generacije ili jedno od retkih konstruktivnih pojava turbulentnih i destruktivnih 90. godina prošlog veka. Kako su studentski protesti 90. godina uticali na generacije koje su ih izvele, a kako na društvo i kako je njihovo nasljeđe, za Rečeno i prećutano danas govori istoričar Čedomir Antić, jedan od vođa studentskih protesta 1996. i 1997. godine. Dobar dan, gospodine Antiću.
Dobar dan. Evo,
odmah da kažem da ćete danas biti u ulozi i
vlasti i opoziciji.
Da, i ulozi aktera i istoričara i analitičara, jer naša druga gošća, sociolog Ljiljana Čičkarić, nažalost nije uspjela da stigne u emisiju na vreme.
Štete.
Evo, možda je prvo pitanje upravo to, bili ste akter, a ujedno ste sada i analitičar, napisali ste jednu knjigu, u stvari možda i više radova na ovu temu. Kako je to naći se u ulozi i aktera i analitičara istorijskih zbivanja?
Postoji ona kineska poslovica koji u stvari na neki način i kletva, kad bi živeo u zanimljiva vremena ili da Bog da živeo u zanimljiva vremena. Dakle, s jedne strane to je naravno i veliki izazov i zanimljivo, sa druge strane to je onako jedna, da kažem, zamka. Objektivnost podrazumeva ne da ste očevidac, već da ste nepristrasan očevidac. Tako da jako je teško postići tu decentraciju, to mesto istoričara koji svedoči nekoj epohi, koji je dovoljno zna, a ujedno je, ajde da kažem, uspeo sebe da natera da deluje nezainteresovan. To je bio jedan protest koji je na neki način, neki obred prelaza bio je o generacije. Većina generacija to prođe u nečemu, u nekoj ideji, u neke generacije, čak u nekoj knjizi. A eto, mi smo prošli to u tom protestu za koji se ispostavlja da je jedan od najvećih protesta u istoriji Evrope, kad je reč o studentskom organizovanju, koji je na neki način označio jednu izvanrednu promenu u srpskom društvu. Naime, upravo tada je Milošević izgubio većinu. Dakle, bez obzira na krize, ratove, probleme, on je imao većinu s obzirom na medijski monopol, vlast nad velikim sredstvima, novcem i tako dalje. Međutim, to je za uvek izgubio tada i mi danas kada govorimo o poratu 90-ih, mi nismo iskreni, zato što danas ne samo mi, već čitava Evropa, čitav zapadni svijet živi u jednom drugom vremenu. Ovo je jedan novi vek i naši problemi, koliko god bili slični, su problemi novog veka.
Vratit ćemo se na ovu temu, ali evo prosto uvod radi, podsjetio bih da su studentski protesti 90-ih, pomenuli smo i ove 91. i 92. pa i 96. imali različite povode, ali su nepogrešivo reagovali u trenucima velikih društvenih kriza. Kako je dolazilo do toga? 91. se, čini mi se, lomila na pitanjima medija. 92. uvođenje sankcija, izolacija zemlje. A evo 96. na krađi izbornih rezultata.
Srbima i Srbiji se dogodilo nešto neobično. Dakle, narod koji je prvi ustao u u toj velikoj borbi za stvaranje nacionalnih država, demokratskih država, narod koji je prvi dobio ustav na Balkanu, dogodilo se taj narod koji je možda i najviše se odupirao uspostavi totalitarnog komunističkog režima, postane njegov talac. To je u istočnoj Evropi nečuveno, a možda se može porediti sa situacijom u Rusiji, možda u većoj meri u Gruziji, dakle u tom sovjetskom svetu. 89. godina je u tom novom procvatu medija, prvi put stvaranje globalnih medija, u jedno vreme u kome, to je bilo jedno vreme u kome imate globalni medij da vas obavesti i nemate internet da proverite, jeli? Činilo se da su Srbi i Srbija lišeni one šanse da počnu ponovo 1989. godine. Time su bili lišeni da uđu u jedan svet novih ideja, novih tehnologija, novih ideala i bez obzira što je u Srbiji došlo do nekih promjena 88. 89. godine, činilo se da Srbija je jedina zemlja, a Srbija je jedini narod koji treba da brane ono što je već preživelo, zato da bi zaštitili neka prava za koje je veliko pitanje da li mogu i dalje da ih održavaju. Pre svega mislim na socijalnu državu. I uskoro se dogodilo da je propala jugoslovenska država, nju je trebalo reformisati, ako bi se očekivalo da opstane. Trebalo je napraviti neku alternativnu politiku za Srbiju, to Miloševićev režim nije radio, on je kasno ušao u sve to. Srbi u Hrvatskoj i Bosni su već izabrali svoje vodstvo kad je on počeo da se interesuje za to. I zemlja se našla u potpuno nedođi. Dakle, ekonomski program je propao pre sankcija, nije bilo bilo kakvih reformi, onda je došao rat, došle su sankcije, zemlja se našla u jednom limbu i narod je ostao jedinstven i većina elite ostala jedinstvena očekujući da to eto zbog rata mora da bude uz vlast koja ipak brani prava srpskog naroda, brani državu koju su naši preci sa milionskim žrtvama stekli, a neko im je uzeo, jeli? Čak bez otvorene volje većine građana Jugoslavije, većine čak i jugoslovenskih naroda, kad ih uzmemo da ide koliko ih je bilo. Jeli? E sada, naše je bilo da čekamo da se završi sve to, jer kako je to jednom prilikom Herodot napisao, je li tiranin kad dođe na vlast, onda prvo ide u rat, jeli, da bi učvrstio svoju vlast. 95. godine je došla neobično, kao godina u kojoj je Milošević izdao određene principe za koje se navodno do tada zalagao. I odjednom on je ispao prihvatljiv svima, a počeo da ratuje sa sopstvenim narodom. E sad pitate za 91. 92. Sve su to bili pokušaji da se bilo je tu raznih ljudi. Bilo je ljudi koji,
kažem, 80. Da. Godina je nekako narod, javnost bila senzibilizirana na nacionalnim pitanjima, nacionalnim temama, ali 91. 92. se postavljaju demokratska pitanja i studentski protesti.
Naravno, nije bilo. Nacionalna pitanja su ključna, zato što tek sa nacionalnom državom možemo da govorimo o demokratiji. Dakle, nema u svetu demokratske države koje nije i nacionalna, makar se tvrdili da je to neki građanski nacionalizam i tako dalje, ali vrlo jasno šta je u pitanju. Pogledajte samo Francusku i Sjedinjene Američke Države. Međutim, 90. su otvorili to pitanje. Dakle, da li može neko da vodi nacionalnu politiku da nema demokratski konsenzus, ako se setimo naših starih vremena, dakle, oko ključnih pitanja odlučivala je Narodna skupština Kraljevine Srbije. To u Republici se nije događalo. I građani su u svakom, i opozicija posebno, u svakom trenutku kada je se pružala mogućnost da to otvore, mimo tog strašnog ritma razaranja Jugoslavije koje se dešavalo sve vreme, postavili ta pitanja, da li je moguće da treba jedan od prvih ljudi RTS-a da naziva opozicijne vođe plaćenicima, vođe susednog naroda, posebno da to, odnosno predsjednika susedne republike, posebno to rade ljudi koji su progonili 80. godina, intelektualci koji su bili za nacionalno, od otvaranja nacionalnog pitanja, oni sad te iste napadaju da su izdajnici, malo je neobično bilo. E onda, 92. godine je bila strašna godina, odjednom svi naši tradicionalni prijatelji su nam okrenuli leđa, osim Zimbabvea, koji je prijatelj Jugoslavije bio, jeli, a ne Srbije, svi drugi su glasali protiv nas i postavilo se pitanje da li treba Narodna skupština Srbije ili, ne znam, Savezna skupština o tome čute, da stvaramo novu državu sa trećinom delegata jednostranački izabranih 5 godina ranije Savezne skupštine SFRJ Jugoslavije. Jeli. E sad, 96. godina je bila tu još radikalnija zato što Milošević je dobio podršku sa Zapada, imao je dobre odnose sa Ruskom federacijom koja je tada bila jako slaba, uspio da podeli opoziciju, doneo je u toj zemlji koja se polako otvarala, doneo je određeni boljitak ekonomski, promenio izborni zakon u izbornoj godini, prethodno je u ratu raseljen srpski narod iz Hrvatske, tragično se završio rat u Bosni i Hercegovini, da je to ne bio shvatano od strane Srba u Bosni, pa i nas ovde kao jedna gorka pilula. Ostalo otvoreno pitanje Kosova, čak u Dejtonu je otvoreno to pitanje ponovo, je vezano za spoljne zemlje sankcija i kada je došlo do izbora, zahvaljujući medijskoj prevazi koju je imao, Milošević opet pobedio. Ali došlo je do sabiranja glasova njegovih protivnika, pošto izbori za lokalne parlamente, za opštinske skupštine su bili dvokružni i u drugom krugu odjednom se dogodilo da taj efekat dovede do toga da izgubi 40 opština. Te opštine su bili svega petina opština u Srbiji, nešto malo više od petine. Ali kad pogledate koji su to gradovi, vidite da u njima živi dve trećine stanovnika Srbije, da su to najbogatiji gradovi. I Milošević je poništio izbore. To je danas njegov naslednik Ivica Dačić kaže to je najveća greška Miloševićevog režima. Ja verujem da je bilo mnogo više grešaka, ali to je bila najveća greška u njegovoj toj makijavelističkoj politici održavanja na vlasti. Dakle, nepotrebna greška.
12:12 razgovaramo o studentskim protestima 96. i 97. Naš gost je Čedomir Andić. Nastavljamo za koji minut posle muzičke pauze.
Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano, poštovani slušalci. Naš današnji gost je Čedomir Antić, jedan od vođa studentskog protesta 1996. i 1997. godine, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta. Tema današnje emisije su upravo veliki studentski protesti 96. i 1997. Evo, gospodine Antiću, vi ste u prethodnom segmentu nekako pripremili teren, odnosno opisali atmosferu i političku i društvenu situaciju koja je vladala u Srbiji u to vreme. Šta možemo reći za neposredni povod? Stvari dobro znamo da je uzrok krađa, odnosno falsifikovanje izbornih rezultata, ali neposredni povod, kako se desilo na Filozofskom fakultetu, vi ste tamo bili, da studenti izađu na plato i započnu demonstracije? To je bilo baš ovih dana.
Tako, to je 22. bilo, tada je 22. padao u petak, dakle prvi dan posle one velike slave, jeli, Arhanđela Mihajla, koja je jedna najvećih slava u srpskom narodu, a onda je došao vikend i to je jedini vikend koji za vreme koga nije bilo demonstracije. Onda posle toga sve do kraja marta svakodnevne su bile demonstracije, sa možda izuzetkom 1. januara, pošto se tokom noći su trajale demonstracije u okviru te proslave. Neobično je to. Dakle, malo podseća na te velike događaje koji su potpuno spontani u našoj istoriji. Dakle, od, ne znam, 1. ustanka do 27. marta, kada oni koji su imali ideju da se to pokrene su bili iznenađeni time šta se sve dogodilo i šta su sve izazvali, time kakvu lavinu su pokrenuli. Ponavljam, to je bilo vreme kada nikome od velikih nije bilo zanimljivo da vodi studentski protest. Dakle, kad kažem velikih, 1992. godine su i strane sile, pre svega Sjedinjene Američke Države i zemlje Kvinte, odnosno NATO, i režim imali interes da se uključe u studentske proteste. Zemlje Kvinte i NATO su imali taj interes zato što su stavile Saveznu Republiku Jugoslaviju, tek nastalu, pod međunarodne sankcije. I to je onda trebalo da bude nastojanje da preko studentskog bunta se osnaži građanski bunt koji je trebao da započne sa onim Vidovdanskim saborom čuvenim. 1991. godine, koliko god to delovalo čudno, studentski protest je bio dobar način da se i Milošević izvuče iz situacije u kojoj je morao da pozove Saveznu vojsku, pa su mu pomogli Stjepan Mesić i ljudi iz Drnovšek i ljudi iz predsjedništva da pošalju vojsku, jer je narod na ulicama uspio da potisne policiju koja tada još uvijek nije bila dovedena u stanje u kojem je bila tokom građanskog rata, građanskih ratova. E sada, 96. Jedan od prvih ljudi Beogradskog centra resora državne bezbednosti, koji kasnije tvrdio da su oni stvorili protest, ali on je, prema istraživanjima koje sam ja sproveo, imao razgovor sa jednim od svojih operativaca koji je znao da jedna grupa studenata razmišlja da to pokrene, bez nekih velikih ambicija. Niko nije očekivao da će zbog jednog broja opština, posle velikog trijumfa Miloševićevog i na saveznim izborima i na lokalnim izborima, zbog jednog broja opština da bude pokrenut protest. Koliko je to bilo neobično, svedoči činjenica da je opozicija dobila za trećinu više glasova u Beogradu, 92. na prvom krugu, nego 96. I to je opustilo Miloševića, jer je smatrao da tako slaba opozicija neće moći da pređe 50% u drugom krugu, ali tada su onda svi koji su bili opozicijalno nastrojeni u drugom krugu glasali za opoziciju i ispalo je to sabiranje, niko nije očekivao, pa čak ni vođa opozicije, koliko se sećam, Zoran Đinđić je najavljivo da bi voleo bude gradonačelnik Beograda, ali očekivanje je bilo, ja sam kasnije razgovarao sa njim, negde 6-7 opština od 17, i to centralnih. I to je opet bio uspeh u odnosu na 92. kada je jako loša opozicija prošla. Upravo zato što tada su, umjesto ovih glasova nezadovoljstva opozicijunih, pa ako hoćete i reformskih, se sabrali patriotski glasovi, pa glasali za Miloševićeve kandidate, iako nijedno ni drugo nema veze mnogo sa gradovima i opštinama u kojima se rešavaju neke lokalne stvari. Kad je reč o strancima, stranci su u to vreme investirali u Miloševića, dakle on je bio faktor mira i stabilnosti.
Prethodno je bio potpisan Dejtonski sporazum,
bilo je dogovoreno i taj će novac kasnije biti isplaćen i omogućit će Miloševiću da pobedi na sledećim izborima, omogućeno je da privatizuje telefoniju. I to su učinile kompanije iz država koje su pod direktnim uticajem Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, i te kompanije i te države, dakle Italija i Grčka, odnosno Steti Ote, kako se zovu te kompanije. Koliko je taj posao bio neisplativ njima, svedoči činjenica da je Zoran Đinđić, kada je došao na mesto premijera, odmah otkupio njihov deo u telefoniji. I oni su odmah prihvatili novac. Znači, to je prosto jedna nameštaljka koja, kada sam govorio jednom novinaru Guardiana, nije bitno, nebitno da ga citiram po imenu i prezimenu, o tome, on koji je sve vreme govorio kako je odlično da Kosovo bude nezavisno i kako mi se žalimo bez veze da je Zapad protiv nas, ako to nije tačno i sve ostalo, on je začutao i rekao je, pa da, to vam je namešteno. Dakle, to je prosto bila jedna politika ovako prilično makijavelistička, sa idejom da se u perspektivi oduzme Srbima Kosovo, zato što eto oni imaju totalitarnu vlast koja ne da, ili autoritarnu, koja ne da Albancima pravo, što apsolutno, moram da kažem, nije bilo tačno. E sad, znači, ni oni nisu imali tu nikog uticaja, nije bilo više studentskih organizacija, dakle sve je to zapušteno, propalo, i kada smo pošli u protest, mi smo doživjeli jednu neugodnu stvar. Dakle, bila je jedna grupa oko Miodraga Gavrilovića, koji su pre svega bili bliski demokratskoj stranci, na Filozofskom fakultetu se podigli ljudi oko jedne grupacije koja će kasnije stvoriti nekoliko tih nacionalističkih organizacija, i oni će kasnije kao odrasli ljudi stvarati Dveri i tako. Mi smo pokrenuli na Filozofskom fakultetu, nas nekoliko, mnogi ljudi nismo ni znali. Međutim, vrlo brzo su, pre svega u tim odborima, a potom i u amfiteatrima, prevladali ljudi za koje smo mi znali da su bliski režimu. I to je bilo zanimljivo, zato što samo je trebalo još da se pokrene studentski grad, što je režim mogao kako god hoće, pošto ucenjuje studente sa sobama, domovima, tamo su bila razna ta, da sad ne pominjem krajeve iz kojih su dolazi razne te grupacije koje su maltene kriminalom se bavile vodeći sve to, pa da onda dođu i da potpuno, da nametnu nekog Aleksandra Nikačevića, kao su nametnuli 91. godine, kao je to nekog legitimnog predsjednika studenta, koji u stvari ujedno i vrlo, vrlo blizak režim. Međutim, do toga nije došlo i mi smo imali desetak dana da se konsolidujemo i te ljude da smenimo.
Hoćete kažete da je bila pogrešna procena obaveštene službe?
Podcenjen je. Ovaj protest je podcenjen, taj, to nisam ispričao do kraja, taj čovek koji će kasnije biti zamenik direktora tek osnovne BIA, Mijatović, on je kad je dobio izveštaj da se sprema jedna grupa ljudi bliskih demokratskoj stranci da organizuje protest, on je čak nije ni rekao da to su male šanse uspeha takvom protestu, već je napisao da se operativac zapio sa vezom.
Pa poslao pogrešan izveštaj. U svakom slučaju, vrlo brzo, već narednih dana, okupio se veliki broj studenata. Da li su tu postoje neke, evo, pomenuli ste malo pre jednu grupu aktivista demokratske stranke, da li je postoja ideologija, kakvi su bili cilje ili angažmana, studentskog angažmana, govorim pre svega na taj masovan priliv?
Danas je novo vreme i danas studenti, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, mislim, kad kažem svetu, mislim u ovom zapadnom svetu kojem mi pripadamo, bez obzira što nas on često neće, su pokrenuti nekim svojim univerzumima, jeli, nekim mrežama i tako dalje, što tad nije ni postojalo. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, to je danas recimo postoje studentske organizacije, studentski parlament, studentske razne udruženja studentska. U to vreme u zametku su bile neke vrlo male. Režim je imao nekakvu svoju organizaciju koja nije ni postojala na Filozofskom fakultetu, tavorila je ili mrtvovala recimo godinu ili dve, pošto neko vreme nije uopšte postojala. I onda sve to, dakle, bilo spontano, svi smo se s njim upoznavali u hodu. Ono što je bilo važno, to je protest koji imao najjaču tu nacionalnu agendu. Zbog pada Srpske krajine i zbog Dejtona, zbog te podrške velikih sila Miloševiću, koji je postao faktor mira, a godinu dana ranije bio balkanski kasapin, Hitler, snimene su reklame za kondom, gde bi predstavili kao muža i ženu crnce, muža i ženu, ne znam, latinoamerikanci, muža i ženu belce, i kažu, eto, ovo su roditelji od, ne znam, Idi Amina Dade, od ovog Norijege i od Miloševića, šta je bilo da su znali za Durex, jel? Znači, to je išlo do te mere. Mržnja je bila strašna, nas su isključili iz UNICEF-a, Disney je zabranio da nam distribuiraju crtane filmove, iz Štokholma su nam vratili knjige sa univerziteta. Odjednom su svi ti ljudi, kad je u ljudskim životima to Milošević platio njima, počeli njega da proglašavaju za faktor mira i stabilnosti, a nas za kriminogenu grupu kulturno kontaminiranih divljaka. Tako da taj patriotski naboj je bio veliki, a sa druge strane bila je velika želja da se Srbija predstavi svetu kao demokratska. Tako da i to isto jedan nacionalni naboj bio, zato što smo se pozivali na stara vremena, u svakom slučaju idealizovana, jeli, od 1903. do 1914. ako i tad to bilo na nekom nivou tih zapadnoevropskih ideja i ideala. Druga želja je bila da se vratimo u svet, ali da se vratimo u svet kao Srbija, ne kao neki mastodonti, ne kao neki poniženi narod. I konačno treće je bilo da dođe do promjena. Dakle, evo, to vidite sad recimo sa Lukašenkom. Ima on određene rezultate, nije to sporno, ali umore se ljudi posle toliko vremena od nekoga. A Milošević je, koliko god bio drugačiji od ovih starih političara i koliko god bio sam vrlo talentovan, on je formatiran bio kao posljednji izdanak jednog režima i on je bežao od promjena, nije volao bilo kakve promjene, recimo formalno nisu promjenjeni ni grb ni zastava za vrijeme njegovog vladanja, nije se isticalo ništa posebno, on je tek na kraju neki jugoslovenski nacionalizam počeo da gura od 99. 2000. godine, nešto tada čak ni to.
Organizacija studentskog protesta je bila, čini se, prilično dobra. I imala je, što kažu, rezultate na ulicama, se uvijek pojavljivalo gotovo nekad i 20.000 studenata. Kakva je bila taktika, kakva je bila forma tog protesta i koliko se na tome radilo? Da li su postali posebni timovi ili...
Protest je imao dobru stranu što je, isticajem okolnosti, opet kažem, mi se nismo poznavali, eto, možda mi koji smo bili u istim fakultetima pomalo, ali sve te ljude koji su se pojavili u glavnom odboru, u inicijativnom odboru, ja sam bio član glavnog odbora i kasnije predsjedavajući njegov, sve sam ja njih upoznao tu. Dobra strana je bila ta što smo, nismo imali te revolucionarne ideje, sad nešto novo da se sprovede. Recimo, današnji studenti bi zbog opšte omraze prema neuspehu modernog parlamentarizma na zapadu, verovatno imali problem da li da stvaraju predstavničko telo ili da prave ove svoje zborove, plenume dakle neke te anarhističke pokušaje. Kod nas to je bio nastavak, u stvari, protesta iz 92. Mi smo rekli u startu da više niko neće nikad dozvoliti nekome da poziva sa univerziteta u Beogradu da se bombarduje Beograd. Da više niko neće da napada našu zastavu i naš ustav koji je važeći i mi ga branimo dok ga ne promenimo na zakonit način i odustali smo od toga da se zatvaramo na fakultete, već je to peripatetika postala, dakle šetnje, demonstracije. Druga stvar...
Performansi,
da. To je pomalo počelo i spontano, ali kad je reč o organizaciji, organizacija je bila prilično, iz ove perspektive, mislim, prilično neinventivna. Dakle, to valjda tako i u društvima počinje kad se stvaraju te predsjednička tela. Dakle, inicijativni odbor koji u stvari bio neka vrsta vlade koja je sama sebi imenovala, je tražio sazivanje glavnog odbora. I onda je glavni odbor tokom 3 mjeseca ratovao sa inicijativnim odborom da bi ga na kraju pretvorio u vladu. Znači, birani su članovi. Znači, iako sam zove inicijativni, ti ljudi koji su inicirali su smenjeni pa su birani neki novi. E sad, tu su pravljeni kompromisi razni. On je bio delegatski. Dakle, istu je snagu u glavnom odboru imao ETF, filozofski fakultet i viša hotelijerska. Ali je ipak se vodilo računa, veliki fakulteti su imali više predstavnika u vladi. Tako da u prvom redu sedeli predstavnici vlade, znači kao u britanskom parlamentu, iza su bili odbornici i ono što je bilo dobro, to je mi smo sa kvorumom zasedali svih tih, ajde da kažemo, 120 dana, 105 je postojao glavni odbor. Svih tih 105 dana se zasedalo u kvorumu, svaki dan. I trudili smo se da radimo po pravilima koliko smo ih znali parlamentarnim. Recimo, ja sam 4 puta tražio se glasao o poverenju meni, iako sam ja bio neki tu predsjedavajući, čak nisam bio ni predsjednik. I 4 puta sam ja izlazio, oni su raspravljali pa glasali i tako oko nekih pitanja. Naravno, bilo je tu i mnogo revolucionarnog, recimo, mnogi članovi inicijativnog odbora su se ponašali kao neke ustaničke vojvode, onako sami su rešavali stvari, recimo Čedomir Jovanović je u to vrijeme bio najpopularniji student, vrlo vezan za većinu fakulteta, prisutan na njima, tako neku ulogu imao. Zanimljivo, nikad nije postao predsjednik inicijativnog odbora, ali to je kao vožd Karađorđe, tako neka neformalna uloga. Međutim, on je sam nekoliko tih odluka sproveo na ulici. Pa onda posle smo mi to peglali i tako. Posle se ta njegova osobina pokazala u politici. Opet bilo je ljudi koji su bili baš su bili vezani za ustanove, recimo kasnije će postati predsjednik Narodne skupštine i čak vršao dužnosti predsjednika Republike, dr. Oliver Dulić, nažalost danas vezan kao Jovanović za neke afere i čak i suđen i osuđen, ako se ne varam. U to vrijeme on je bio baš čovjek, ja mislim čak nije imao više podršku na svom fakultetu, on nije odlazio tamo. Samo je bio vezan za te poslove koje je radio kao predsjednik jednog velikog fakulteta u inicijativnom odboru. A širom univerziteta, i to da dodam, svaki fakultet imao svoje organizacione odbore i imao je svoje službe. I recimo, bar 10 listova izlazilo svakodnevno. Tako recimo, svakodnevno izlazio glas mašinicom. Na 5, 6, 20 strana, ali izlazi. To se štampa na fakultetu, to neki profesor pokriva iz nekog fonda, to sad više nije ni bitno. To se u nekim slučajevima kao protest tribune na filozofskom fakultetu, kao tribune, jel? Tribune, to je 91. 92. 96. On se štampa u to vreme su mnogi studenti tek ovladali veštinom rada na kompjuteru. To se štampa na štampaču i deli, ali fotokopira u fotokopirnici. Ove naše fotokopirnice koje rade kao privatne u okruženju su u to vrijeme radile besplatno za protest, što god treba. Dakle, velika je solidarnost bila.
A da li ste vi kao jedan od vođa studentskog protesta osjećali tu snagu, tu energiju koju je studentski protest sam sobom nosio i da li ste možda poželjeli neke veće ciljeve da ostvarite osim?
Mi smo se plašili da ne uđemo u taj začarani krug 68. godine. To je budimo realni, tražimo nemoguće. Dakle, mi smo smatrali da stalno smo govorili mi nismo talibani, zato što u septembru 96. su talibani došli na vlast u Afganistanu i počelo je veliko zlo u toj zemlji, uspostavljen Islamski Emirat. I mi smo govorili to jedna stranka studentska, šta to znači? Mi smo kao i naš narod podeljeni. Međutim, hajde da oko nekih stvari se ne delimo. I zaista i danas bi to trebao bude apel da oko pitanja poštovanja ustava, oko pitanja nezavisnog sudstva, oko pitanja ustavnih prava, oko pitanja nacionalnog nekog programa, državnog, nekih opštih segmenta razvoja. Recimo u Finskoj imate nacionalni pakt o tome da se ne menja reforma obrazovanja koja neprekidno se sprovodi. Dakle, imaju neke ideje koje su se porazumeli, to ide, to je džentlmenski ostavljeno izvan stranačkih nadgornjavanja. To bi morali mi da uradimo posebno zbog problema koji imamo, od kojih su neki istorijski, neki, za neke mi nismo krivi, neke smo mi generisali i to bi prosto bilo dobro. Ono što je meni u to vreme bilo interesantno, to je ta želja velikog broja građana da stvari budu promenjene. I to ta nada da bi sad jedna nova generacija mogla da ne ponovi greške starih, što je naravno iluzija, jeli, to je ta priča o Parsifalu, o Leongrinu kasnije, tako to je nešto što postoji od kad postoji čoveka, jeli, ta nada. Sećam se, u jednom trenutku ja sam preležao zapaljenje pluća, uglavnom na nogama, i baš je bilo onako, ja sam tad imao 22 godine, bio sam pre toga i u vojsci, znači bio sam u punoj snazi, ali bilo je baš povuci potegni. I onda mi je majka dala 200 maraka i kaže uvek taksi. Međutim, bilo je teško platiti taksi tada. Jer ti taksisti koji su obični narodni ljudi, nisu studirali, neću kako prepoznaju, jer ja sam bio na jednom duelu sa Nemanjom Đorđevićem, koji je danas vrlo jedan uticajan i moćan čovjek, jeli. I izgleda sam bio dobar, jer kako me vide...
On je bio student, ali...
On je bio student, ali on je imao neko svoje udruženje koje je pozivalo da se ne protestuje. I nije imao mnogo uspeha, ali eto i to da njega koji je nije baš bio tako ni poznat kao dobar student, sve da samo njega mogu da nađu, i to isto govorilo o tome koliko je slab režim. Recimo, kada su posle protesta menjali zakon o univerzitetu, na filozofskom fakultetu nismo mogli da nađu studenta redovnog da ga stave u upravne odbore. Pazite, to je velika odluka, znate li, ja sam iz Beograda, roditelji su mi fakultetski obrazovani bili, imao sam gde da živim. Zamislite sad ti silni mladi ljudi koje neko jedva školuje ili koji žive od tog studentskog kredita, žive u nekom domu, koji mogu da ih oteraju iz doma kad hoće, koji to odbiju. Znači, toliko je taj režim tad bio slab. I sećam se, išli smo Čedomir Jovanović i ja na nekakvu tribinu, već su bili priznati izbori, ali mi smo još mesec dana protestovali da bude smenjen rektor, jer rektor uvredio studente, nije to da ih podrži, nego rekao da su fašisti, da su nekakvi košari koji izlaze na ulicu da bi se grejali pored vatri, tako imaju neku tu viziju nas, vrlo negativno. I vozio se neki čovjek, ja sam mislio da će se krenuti i početi nas udara, onako imaju neki lanac debeli oko vrata, neki krst, neki ikon, onako neki strašan izlazica, neki ožiljak po licu. Međutim, kad smo došli, on kaže, gospodo, ovo je besplatno, i samo nastaviti tako. I sećam se, sad bi to bilo smešno da se kaže uopšte, Čedomir Jovanović je tad bio vrlo vezan za crkvu. I onda je, pošto je jako šarmantan kao čovjek bar bio, odmah izvadi ikonu. I da, ima male ikone u jedno 5-6 mu dali Hilandarci kad su bili, i kaže, ove su Hilandara, ove za vas.
You for the rest of your life. Ecco.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam Hoferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ovo je rečeno i prečutano, poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2. Emisija je danas posvećena 25. godišnjici velikih studentskih protesta održanih 1996. i 1997. godine, a naš gost je istoričar Čedomir Antić, jedan od vođa studentskih protesta upravo te 96. i 97. godine. Gospodine Antiću, dosta smo rekli o senzibilitetu protesta, o organizaciji, mehanizmima i funkcionisanju, ali možete li nam sad reći koji su to bili prelomni trenuci protesta, na šta ste se vi posebno fokusirali, gde je najveća energija ispoljena?
Ima nekoliko tih, da kažem, ključnih trenutaka tokom ta četiri meseca. Prvi važan je bio početkom decembra, dakle reći o 5. ili 6. decembru, kada i konačno su studenti počeli da bivaju autentično demokratski predstavljeni u njihovim ustanovama. Dakle, nisu to bili ni ubačeni elementi, niti oni ljudi koji su samo pozvali studente. U to vreme se dogodilo da dođe do određene krize zbog toga što je protest odbio da primi Žaka Langa, bivšeg ministra kulture Francuske, socijalistu, koji je 1992. pozvao na bombardovanje Srbije, na kažnjavanje Srbije. Njega su doveli bili predstavnici druge Srbije, tada mnogo manje moćne nego danas, ali danas je podeljena druga Srbija, tada je bila jedinstvena, da govori na filozofskom fakultetu, mi to nismo dali. Jer ako nismo davali profesorima filozofskog fakulteta koji su aktivni u politici, kao što je Žarko Korać ili Nikola Milošević, zašto bismo onda dali, ili Dragoljub Mićunović, zašto bismo dali funkcioneru strane političke partije. To je izazvalo veliku ljutnju, čak i New York Times pisao o tome kako studenti teraju svoje koleginice da nose narodne nošnje, kao da smo mi u Alžiru ili u Afganistanu. E sada, nakon toga, negde 20. decembra je došla Gonzalesov izveštaj, dakle Milošević je shvatio da će teško izaći na kraj sa demonstracijama, da one postaju sve veće i veće, i onda je tražio posredovanje OEPS-a, nadao se da će dobiti malo bolji rezultat, međutim, osim 2-3 ustupka Miloševiću, izveštaj je bio u suštini onako ono što smo mi tražili, a to je osim Novog Beograda i Šapca, sve ostalo je prihvaćeno po zapisnicima. E onda posle toga je Milošević počeo da zateže stvari, počele su tuče na ulicama, aktivirane su neke parapolicijske formacije, došli su policajci sa štitovima, šlemovima, i sledeći veliki težak trenutak, dakle to je već treći, je 24. decembar. Tada je Milošević najavio jedan miting. Mi smo se svi plašili da će početi građanski rat ili makar će biti uspostavljeno vanredno stanje. Međutim, kasnije je postalo izvesno i na osnovu izvora da nas znamo da je on mislio kao De Gaulle da pokaže, kao što je De Gaulle pokazao 68. godine, da je nacija za njega, a ne za studenata, da je on želeo to da uradi. Međutim, 50.000 ljudi koje on doveo, tvrdeći da je doveo pola miliona, suočilo se sa 300.000 ljudi koji su bili protiv njih, i za malo nije došlo do krvavog završetka. Poginulo je, nažalost, jedan čovjek, jedan je teško ranjen. Sljedeći važan trenutak je 15. i 17. januar, tada je raspravljeno na savjetu univerziteta o našim zahtjevima i oni su prihvaćeni, a onda je odbijena ostavka rektora. I to je onda dovelo do nastavka demonstracije i opet nasilje na ulicama od strane policije, da bi onda 20. odnosno 19. januara uveče započeo takozvani veliki kordon. Dakle, Milošić je očigledno odlučio bio da popušta, ali hteo je da pokaže silu i hteo je da spreči velike demonstracije, da ne bude par dana demonstracije, da on donese taj lex specialis. To danas znamo, tada nismo to mogli znati. I studenti su čekali 7 dana i 8 noći pred kordonom u Kolarčevoj ulici. Svih tih 176, recimo, sati, izračunao sam to nedavno, su bile na minusu, dakle mraz je bio, i na posledku je crkva stala na stranu studenta i patrijarh organizovao jednu litiju pred kojom se nešto ranije naravno slonio kordon. To je bio neki, da kažem, vrhunac. 2. februara uveče na narodne demonstracije je napala policija i to je trebalo da bude pokazana sila, da bi čak su razbijene vrata na filozofskom fakultetu od strane policije, da bi onda, iako je bila noć, da bi onda sutradan doneo lex specialis, i time su demonstracije završene. Međutim, studenti su nastavili sa protestima i 6. marta su studenti ušli u rektorat i onda su prihvatili jedno, i to je možda najveće popuštanje protesta, bilo je jedan trik, odnosno jedan dogovor koji pruža Miloševiću mogućnost da ostane čist obraz, ako je to moguće, posle falsifikovanja izbora. Dakle, na jedan dan smo se formalno vratili na nastavu, da bi onda rektor sutradan podneo 8. marta ostavku i student prorektor. Ne verujući režimu, do 19. marta smo ostali na ulicama, da bi onda protest bio i završen. Uz, naravno, glasanje koje je prilično bolno bilo, gde je 19 fakulteta bilo za povratak na nastavu, pošto su ispunjeni zahtevi, a 18 je bilo za to da se nastave proteste dok ne budu kažnjeni oni koji su falsifikovali izbor.
Znaš šta ste vi bili?
Ja sam bio za to da pobedim. Onako ne bi pobedili, opozicija je ušla u sve skupštine, čekala izbore oko kojih se podelila, tako da ja nisam bio za to da budemo realni, da tražimo nemoguće. Ja sam hteo da tražimo moguće.
Danas, kad govorimo o rezultatima protesta, možda možemo da govorimo o nekim propustima. Šta biste rekli, šta je osnovni rezultat tih velikih studentskih protesta koji su trajali gotovo 4 meseca?
Najvažniji rezultat je pobjeda demokratije. Dakle, od tada pa do kraja 2000-ih godina proces demokratski bio nesporan. I čak i kada je Milošević pokušao da falsifikuje izbore 2000. godine, opozicija je bila toliko jaka da on to nije uspeo, osim u nekim graničnim slučajima. E, to je bilo to. Drugo, jedan model je postavljen, dakle, kogod protestuje ovde u Srbiji, radi to na način na koji je tada rađeno. Mi smo donali neke, ta naša generacija je donala neke novine u odnosu na prethodne i odlazi se uvek na plato. Dakle, to je mesto koje je posljednji položaj, jeli? Demokratija. E sad, da li je moglo bolje? Moje uverenje je da nije moglo mnogo bolje. Dakle, Miloševićev režim je bio jak, on je bio uspostavljen još 44. godine, on je bio pod pritiskom sa Zapada koji nije bio usmeren ka demokratiji i ka stvaranju slobodne Srbije, već ka ostvarenju određenih interesa velikih sila. Narod je podeljen bio i ovo je bio najbolji način da se narodu kaže da postoje neke stvari koje su iznad stranaka. To je sloboda, demokratija, nacija, ravnopravnost svih građana bilo koje naciji da pripadaju i još nekoliko takvih ideala koji mogu da se ostvare. To nije ono idealno društvo u kojem su svi srećni, već idealno društvo u kojem su svi zaštićeni, u stvari u kojem postoji neka osnovna ravnopravnost. Ako me pitate za vođe protesta, oni su u to vreme bili dosta dobri. Mi nismo imali tako te ljude koji pređu na drugu stranu. Ali naravno, veliki deo ljudi koji su se tada aktivirali u politici pokazali su se kao slab kvalitet ljudski. I ja krivim njih zbog toga, ali krivim i naše elite. Dakle, znate, mi smo vreme posle protesta pokušavali da organizujemo neki nastavak svega toga, ali van univerziteta. Univerzitet je morao da ostane tu da brani demokratiju, da brani državu, da brani narod. I onda, sećam se, jedan bogati Srbin iz Amerike, nije Panić, sve vreme nas pita, dobro, a kakav bi ja bio kao premijer? Dakle, on sada čuna da će nas da kupi za nešto i onda da mi sad njega guramo. Da. I to je veliki problem.
Snaga protesta osjećala se i posle, ili ljudi koji su vodili protest osjećala se i posle završetka protesta. Vođe su zatim razvijale različite karijere, neki čak i kontraideala za koje su se borili. Kako je do toga dolazilo?
Znate kako, to vam je kao bajka o Pepeljusi. Dakle, to je jedan jedinstven trenutak u kome je Pepeljuga princeza, u kome je bundeva kočija, u kome su miševi lakeji i to, i ne znam, mačak je konj i to. Toga nema inače. I zato treba čuvati te velike uspomene od Svetoandreske skupštine danas, kad je situacija učinila ljude mnogo višim i mnogo važnijim nego što su, realno su bili. Više desetina vođa studentskog protesta se aktiviralo u politici, neki su bili uspešni, neki manje uspešni. Nažalost, evo ja sam pomenuo dvojicu koji su došli do najviših vlasti, dakle predsednik skupštine, potpredsednik vlade. Oni su nažalost danas simboli propasti naše tranzicije, zbog korupcije, zbog neostvarenih obećanja, zbog lošeg ponašanja. Međutim, znate, to vam je isto kao i sa Božjim anđelima, dakle najbolje otpadnu. Ali to ne znači da je cilj pogrešan, ne znači da većina anđela nije na pravoj strani. Jel? Tako da, to je isto jedno upozorenje. Znači, kao što postoje dobre pouke protesta, tako postoje i njegove loše pouke i uvek će ih biti. Jer mi nemamo, Patrijarh Pavle ima jednu lepu misao, on je rekao, ja svakog čovjeka smatram za dobrog, a na njemu je posle da se pokaže da li ili nije. Dakle, mi ne možemo znati po tome kako neko izgleda ili šta nam neko govori, da li on... I drugo, ti ljudi su u to vreme bili bolji od mnogih koji su u startu se pokazali kao loši. Tako da, treba i to gledati s te relativne strane. Mislim da nema potrebe niko da bude razočaran. Velike su to bile ideali. Dakle, recimo, kad gledamo 68. je jako važna, bez obzira što ja ideološki nisam blizak ljudima koji su to tada vodili, jako je važno, pokazala je da je Jugoslavija, pre svega Beograd, da je deo sveta, deo zapadnog sveta. To nigde, bilo su nacionalističke demonstracije u Zagrebu i nigde drugde. U istočnoj Evropi također, nigde drugde. Dakle, to je velika stvar. E sad, nažalost, po 68. većina njenih velikih aktera su posle završili u najrepresivnijim režimima, najcrnjim. I to je, ako hoćete, tako i na zapadu. Ako pogledate Kombendita, kakav je on to napravio karijeru, veliki anarhista napravio karijeru, ili ovog... da, Kombendita, ili ne znam, imate bivšeg predsjednika Evropske komisije koji je bio anarhista posle Solana u krajnjoj liniji. Dakle, ovde to nije tako, ali naravno nisu dostojne te velike ideje koje su pored te zastave koje su podigli sjajne iz prašine, nisu dostojni i moram da kažem, uvek će u takvim događajima biti posle razočaranje. Treba da ih bude, samo ja pozivam da to bude konstruktivno razočaranje. Dakle, čovjek odgovara za sebe. ne odgovara čak ni za svoju decu, ne može baš da odgovara. Mada podržavam Duška Radovića da treba tući decu kad počne liče na nas.
Da, da. Evo, pred krajem smo emisije, možemo nekako da ukratko rezimiramo kako mesto će ovi veliki studentski protesti 96. i 7. imati u novoj političkoj istoriji Srbije.
Pa eto, ja sam pomenuo šta o tome misle ljudi koji su vodili tada režim. Oni su svi bili uvereni da to, što kažu, gore od krivičnog dela, da je to greška. I bila je greška. Uvek će istoričari i buduće generacije posmatrati po ciljevima protesti, reći će, pa dobro, to je neki lokalni izbori. Međutim, ono što je dobro, oni su tad pokazali da postoji većina među studentima. Pazite, tokom 4 meseca na Beogradskom univerzitetu nisu mogli ljudi iz režima da nađu 5 studenata po grupi da organizuju nastavu. Dakle, postoje neke ideje koje to nije, kako žele predstaviti ljudi, potreba da se dele kiosci, da se bude deo vlasti u ime opozicije, ni da se podrži Drašković, Đinđić ili Pešička. To je nešto daleko, daleko iznad ličnog. I to je ono što je dobro.
I evo, na samom kraju upravo će izaći vaša nova knjiga koja se naziva, koja će nositi naziv O revolucionarima, kriminalcima i drugim namernim prolaznicima. Šta ste ovim naslovom hteli da kažete?
Centralni događaj te knjige je studentski protest. To je neka vrsta memoara, ja sam u šali rekao polumemoari. Oni su posvećeni jednoj deceniji koja je važna, koja je donala velike promene između 2 veka i 2 milenijuma. Ja sam napisao u uvodu da u toj deceniji ja sam diplomirao, magistrirao i doktorirao u 3 države u jednoj prostoriji. Dakle, toliko su bile burne te u jednoj zgradi, u jednoj prostoriji ovde na Filozofskom fakultetu. Da.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci. Hvala. Bila je ovo priča o studentskim protestima 1996. i 1997. godine. Naš gost je bio jedan od vođa tih protesta, danas istoričar i profesor Filozofskog fakulteta, Čedomir Antić. Ja mu zahvaljujem na pažnji.
Hvala vam. Pozdravljam slušalci.
Vama preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.